վանահայրը մոլեգնորեն տարվում էր որսով։ Ամբողջ հյուսիսային շրջանի լավագույն բազեները և քերծեները նրան էին պատկանում։ Եվ սպորտի այդ ձևով նա նվաճել էր ազնվական երիտասարդության համակրանքը։ Հարգարժան տարիքի մարդկանց մոտ նա այլ դեր էր կատարում, որ հրաշալի հաջողվում էր նրան, երբ դա անհրաժեշտ էր լինում։ Նրա մակերեսային կրթությունը բավականաչափ շատ էր, որպեսզի շրջապատի ընկիրթ հասարակության մեջ հարգանք ներշնչեր նրա գիտելիքների նկատմամբ։ Իսկ լրջամիտ պահվածքը և բարձր դատողությունները եկեղեցու և հոգևորականության հեղինակության մասին պահպանում էին նրա սրբության համբավը։ Նույնիսկ հասարակ ժողովուրդը, որ միշտ ավելի խիստ է դատում բարձր դասի վարմունքը, ներողամտաբար էր վարվում Էյմեր վանահոր թեթևամտություններին։ Պատճառն այն էր, որ Էյմերը շատ ձեռնառատ էր, իսկ բարեսրտության համար, ինչպես հայտնի է, շատ մեղքեր էին ներվում։ Վանական եկամուտների մեծ մասը լիովին գտնվում էր նրա ձեռքին։ Դա հնարավորություն էր տալիս նրան ոչ միայն ազատ ծախսելու իր կմահաճույքների համար, այլև առատ օգնություն ցույց տալու հարևան գյուղացիներին։ Եթե պատահում էր, որ վանահայր Էյմերը մոլեգնորեն որսի էր նետվում կամ չափից դուրս երկար էր քեֆի նստում, եթե որևէ մեկը նկատում էր, ինչպես էր լուսաբացին իր աբայության կողքի մուտքից ներս մտնում, վերադառնալով ամբողջ գիշեր տևող տեսակցությունից, մարդիկ միայն ուսերն էին թոթվում և հաշտվում նրա այդպիսի արարքների հետ, հիշելով, որ ճիշտ այդպես մեղանչում են նաև նրա եղբայրակիցները։ Իրենց մեղքերը չքավելով սակայն այնպիսի հատկություններով, որպիսիք հատուկ էին սրան։ Մի խոսքով, վանահայր Էյմերը քաջ ծանոթ էր նաև մեր սաքսերին։ Սրանք անջորնաբար գլուխ տվին վանահորը և ստացան նրա օրնանքը։ Փառաբանենք տիրոջը զավակներս։ Սակայն Էյմերի ուղեկցի և նրա շքախմբի արտառոց տեսքը այնպես ապշեցրեց վամբային ու խոզարածին, որ չլսեցին վանահոր հարցը, երբ նա տեղեկանում էր, թե չգիտեն արդյոք որտեղ կարելի է կանգ առնել գիշերելու համար։ Ապշեցրեց հատկապես արևառված օտարերկրացու կիսահոգևոր, կիսառազմական հանդերձանքը և նրա ծառաների տարօրինակ հագուստը ու չտեսնված զինվածությունը։ Շատ հնարավոր է նաև, որ սաքսոն գյուղացիների լսողության համար հաճելի չէր այն լեզուն, որով արվեց օրնանքը և տրվեց հարցը, թեև հասկացան իմաստը։ «Ես ձեզ եմ հարցնում, զավակներս», կրկնեց վանահայրը, բարձրացնելով ձայնը և անցնելով այն բարբառին, որով բացատրվում էին նորմանները սաքսերի հետ։ «Մոտակայքում չկա մեկը, որ իսեր Աստծո և մեր Սուրբ Մայր եկեղեցու այս գիշեր հյուրընկալեր մեզ, ու ամրապնդեր եկեղեցու երկու ամենահնազան ծառաների և նրանց ուղեկիցների ուժերը»։ Չնայած այս խոսքերի արտաքուստ համեստությանը, նա արտասանեց դրանք մեծագույն լրջությամբ. «Մայր եկեղեցու երկու ամենահնազան ծառաների»։ Կուզեի տեսնել, թե ինչպիսի ծառայապետ մատրվակներ և ավակ ծառաներ ունի», մտածեց Վամբան։ Սակայն թեև հիմարի համբավ ուներ, զգուշացավ մտքերը բարձրաձայն արտահայտելուց։ Մտովի նման բացատրություն տալով վանահոր խոսքին, նա բարձրացրեց հայացքը և պատասխանեց. «Եթե նորին բարեկրոնությանը անհրաժեշտ են ճոխ սեղաններ և փափուկ անգողին, ապա այստեղից մի քանի մղոն հեռավորության վրա գտնվում է Բրինքսվորթյան աբբայությունը, որտեղ նրանք իրենց ազնվազարմությանը համապատասխան կարժանանան ամենահարգարժան ընդունելության. եթե ցանկանում են գիշերն անցկացնել ապաշխարանքով, ապա այ անտառի այն կածանը կհասցնի նրանց Քոպմենհերստի բնասահմանի ամայի խրճիթին, որտեղ բարեպաշտ ճգնավորը ապաստան կտա իր հարկի տակ և նրանց հետ կկիսի իր երեկոյան աղոթքը»։ Սակայն վանահայրը բացասաբար շարժեց գլուխը, երկու առաջարկն էլ լսելուց հետո, «Իմ բարեկամ», ասաց նա, «եթե քո զանգակների ողանջը չի խաթարել գիտակցությունդ, պիտի իմանայիր, որ եկեղեցու սպասավորը տասնորդ չի վճարում եկեղեցու սպասավորին. Այսինքն, մեզ, հոգևորականներիս, հաճելի չէ հյուրընկալություն խնդրել միմյանցից, և այդ խնդրով մենք դիմում ենք աշխարհիկ մարդկանց, որպեսզի մի ավելորդ անգամ առիթ տանք նրան ծառայելու Աստծուն, օգնության ձեռք մեկնելով նրա սպասավորներին»։
«Ես ընդհանրապես եմ», պատասխանեց Վամբան, «նույնիսկ պատիվ ունեմ նույնպիսի զանգակներ կրելու, ինչպիսի կրում է ձերդ բարեկրոնության գրաստը. Սակայն ինձ թվացել է, թե մայր եկեղեցու և նրա սպասավորների բարությունը ի հայտ է գալիս, ինչպես բոլոր մյուս մարդկանց մոտ, նախ և առաջ իր ընտանիքում»։
«Վերջ տուր կոպտությանը, թանդուգան», գոչեց զինված հեծյալը, խստությամբ ընդհատելով ծաղրացուի շատախոսությունը։ «Եվ ցույց տուր, եթե գիտես, դեպի ամրոց տանող ճանապարհը. ինչպես է այդ Ֆրանկլինի անունը, վանահայրը իմեր»։
«Սեդրիկ»,
պատասխանեց վանահայրը,
«Սեդրիկ Սաքս»։ «Ասա ինձ, բարեկամ, հեռու է նրա բնակարանը, և կարող ես ճանապարհը ցույց տալ»։
«Ճանապարհը մի քիչ դժվար է գտնել», պատասխանեց կուրթը, առաջին անգամ միջամտելով խոսակցությանը։ «Համել Սեդրիկի տանը շուտ են քնում»։
«Դե դատարկ մատարկ դուրս մի տուր», ասաց ռազմիկը, «կարող են և ոտքի ելնել մեզ նման ճամփորդներին ընդունելու համար. հարկ չունենք ստորանալու և հյուրընկալություն խնդրելու այնտեղ, որտեղ իրավունք ունենք պահանջելու»։
«Չգիտեմ, ճիշտ ասաց», մռայլ պատասխանեց կուրթը, «լավ կվարվեմ, եթե ցույց տամ իմ տիրոջ տան ճանապարհը այնպիսի մարդկանց, ովքեր ցանկանում են պահանջել այն, ինչ այլ կուրախ կլինես ստանալ ողորմածությամբ»։
«Դու փորձում ես նույնիսկ վիճել ինձ հետ, ստրուկ»,
գոչեց ռազմիկը։ Այս խոսքի հետ նա խթանեց ձիուն, ստիպելով կտրուկ ետ շրջվել, և բարձրացրեց մտրակը, ցանկանալով պատժել հանդուգան ռազմիկին։ Գուրթը կատաղի ու վրիժառու հայացք նետեց նրա վրա, և սպառնալից, եթե ոչ վճռականորեն, ձեռքն առավ տանակը։ Սակայն այդ պահին վանահայր Էյմերը իր գրաստն առաջ քշեց, և կանգնելով ռազմիկի և խոզարածի միջև, կանխեց վտանգավոր ընդհարումը։
«Ոչ, իսեր աստվածամոր խնդրում են ձեզ, եղբայր Բրիան. հիշեցեք, որ այժմ արդեն Պաղեստինում չեք, որտեղ իշխում էիք թուրք կրապաշների և անհավատ սարակինոսների վրա. այստեղ մեր կղզում մենք չենք սիրում հարվածել, և այն ընդունում ենք միայն սուրբ եկեղեցուց, որը պատժում է սիրելով»։ «Ասա ինձ, բարի մարդ», շարունակեց նա դիմելով Վամբային և իր խոսքը ամրապնդելով արծաթադրամով, «ինչպես գնալ Սեդրիկ Սաքսոնացու տուն։ Դու պետք է իմանաս այդ ճանապարհը, և պարտավոր ես ցույց տալ ամեն ուղևորի, իսկ առավել ևս հոգևոր անձանց, ինչպիսին մենք ենք»։
«Իսկապես, ազնիվ հայր», պատասխանեց ծաղրածուն, «ձերդ բարեկրոնության եղբոր Սարակինոսյան գլուխը այնպես վախեցրեց իմին, որ մոռացա տան ճանապարհը. չգիտեմ նույնիսկ, այնտեղ կհասնեմ ես ինքս»։
«Հիմարություն», ասաց վանահայրը, «եթե ուզես կհիշես. այսին բարեկրոն եղբայրը ամբողջ կյանքում կռվել է Սարակինոսների դեմ, տիրոջ դամբարանին տիրելու համար. նա տաճարի ասպետների օրդենին է պատկանում, որոնց մասին երևի լսել ես. նա կիսով չափ հոգևորական է, կիսով չափ ռազմիկ»։ «Եթե գոնե կիսով չափ վանական է», ասաց ծաղրածուն, «ապա այդպես անմիտ կերպով չպետք է վարվեր անցորդների հետ, եթե սրանք ուշացնում են մի հարցի պատասխանը, որի հետ ոչ մի առնչություն չունեն»։ «Դե ես ներում եմ քեզ, պայմանով, որ ցույց կտաս Սեդրիկի տուն տանող ճանապարհը», ասաց աբան,
Լավ, պատասխանեց Վամբան։ Բարեհաճեցեք ձերդ բարեկնունություն, այս կածանով գնալ մինչև այնտեղ, որտեղ կտեսնեք գետնի մեջ թաղված խաչը։ Այդ խաչի միայն կատարն է երևում, այն էլ միայն մի կանգուն բարձրությամբ։ Այդ խաչի մոտից տարբեր ուղղությամբ 4 ճանապարհներ են գնում։ Թեքվեք դեպի ձախ, և հուսով եմ, որ ձերդ բարեկրոնությունը օթևանի կհասնի նախքան ամպրոպի ճայթելը։
Աբան շնորհակալություն հայտնեց խելացի խորհրդատուին, և ամբողջ ծելախումբը, խթանելով ձիերին, սլացավ այնպիսի արագությամբ, ինչպիսի արագությամբ մարդիկ շտապում են օթևանի հասնել, փրկվելու համար գիշերային փոթորկից։ Երբ սմբակների դոփյունը խլացավ հեռվում, գուրդն ընկերոջն ասաց.
«Եթե վանահայրերը հետևեն քո խորհրդին, հազիվ թե այսօր Ռոթերվուդ հասնեն»։
«Այո», քմծիծաղելով ասաց ծաղրացուն, «փոխարենը կհասնեն Շեֆիլդ, եթե բախները բանի, իսկ նրանց համար դա էլ վատ չէ»։
«Այնքան էլ վատ անտառապահ չեմ, որ շներին ցույց տամ, որտեղ է ընկած որսը, եթե չեմ ցանկանում, որ գզեն այն»։ «Լավ արիր», ասաց Գուրթը. «Վատ կլինի, եթե Էյմերը տեսնի Լեդի Ռովենային, իսկ ավելի վատ կլինի թերևս, եթե Սեդրիկը ընթարվի այդ վանականի հետ, որը հեշտությամբ կարող է տեղի ունենալ. իսկ ես ու դու բարի ծառաներ ենք, միայն կնայենք, կտեսնենք ու կլռենք»։